السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Masih di ayat nomor 282. Faedah yang ke-19 sekarang ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah wa minha, faedah selanjutnya: anna ruju'a fi miqdari ad-dain aw naw'ihi aw kayfiyatihi bal fi kulli ma yata'allaq bihi ila al-madin alladhi 'alaihi al-haqq la ila ad-dain. Bahwa rujukan dalam ketentuan berapa nilai jumlah hutang atau macamnya atau tata caranya, bahkan semua yang berhubungan dengan hutang piutang, itu rujukannya adalah orang yang berhutang, bukan kepada orang yang menghutangi. Kenapa? Karena Allah mengatakan wal yumli lil ladzi 'alaihi al-haqqu, hendaklah yang mendiktekan itu adalah yang punya kewajiban membayar hutang. Ya, li'annahu law amlala alladhi lahu al-haq farubbama yazid. Sebab kalau yang mendiktekan itu adalah yang memberikan hutang, ya bisa jadi dia akan menambah-nambah. Ya. Namun kalau mungkin saja ada orang-orang berkata, kalau misalnya yang menjadi rujukan itu adalah yang berhutang, bisa saja ia mengurang-urang. Bagaimana itu? Maka jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti. Allah berfirman wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah, wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah ia mengurang-urangi ya hutangnya tersebut. Amina, faedah yang selanjutnya yang ke-20. Anna man 'alaihi al-haqqu la yaktub. Wa innama yaktubu katibun baina tarfain. Bahwa yang berkewajiban membayar hutang tidak mencatat, tapi yang mencatat itu adalah ya seorang pencatat antara pemberi hutang dengan yang wajib bayar hutang. Karena allazi 'alaihi al-haq wazifatuhu al-imlal. Karena di sini Allah mengatakan bahwa orang yang wajib bayar hutang, kewajiban dia adalah mendiktekan saja. Ya. Walakin law kataba sahhat kitabatuhu. Namun kalau ternyata yang wajib membayar hutang dia yang mencatatnya, maka kata beliau sah ya catatannya tersebut, kalau memang ternyata dia orang yang bisa dipercaya. Faedah yang ke-21, wujubu taqwallahi azza wa jal ala man alaihi al-haq wa an yataharra al-adl. Orang yang wajib membayar hutang, wajib dia bertakwa kepada Allah dan wajib dia memperhatikan keadilan. Ya, karena hakikat adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, akhi. Maka wajib dia bayar hutang sesuai dengan perjanjian. Karena banyak orang yang wajib bayar hutang itu, Pak, tidak bertakwa kepada Allah. Ya. Tapi dia apa? Mengulur-ngulur. Dan mengulur-ngulur itu zalim, kata Rasulullah SAW, bagi orang yang mampu. Faedah yang ke-22 minha annahu yanbaghi fi maqami at-tahdhir an yuzkara kullu ma yakunu bihi at-tahdhir. Bahwa di tempat tahdhir, tahdhir itu artinya memberikan peringatan, Pak. Hendaknya disebutkan semua yang dibutuhkan dalam masalah mentahdir itu. Semua yang berhubungan dengannya. Di sini Allah memberikan peringatan kepada orang yang wajib bayar hutang. Apa peringatan itu? Yang pertama, waliyattaqillah. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Kamu yang wajib bayar hutang, takut kamu sama Allah. Jangan sampai apa? Mengulur-ngulur, jangan sampai menunda-nunda. Yang kedua apa? Wala yabkhas minhu syai'a. Dan jangan mengurang-ngurangi. Iya. Berarti ketika kita memberikan peringatan, maka hendaklah kita sebutkan semua peringatan yang wajib dia apa? Waspadai. Ya. Aminah, faedah selanjutnya. Annahu yahrumu 'ala man 'alahi ad-dain an yabkhas minhu syai'an. La kamiyah wala naw'an wala sifah. Bahwa haram orang yang berhutang untuk mengurang-ngurangi sedikit pun dari hutangnya. Ya, tidak boleh itu dikurang-kurangi, Pak. Baik dari sisi jumlahnya ataupun sifatnya ataupun jenisnya. Kenapa? Karena ini, karena Allah berfirman wala yabkhas minhu syai'a. Dan jangan dia mengurang-ngurangi sesuatu pun. Dan syai'an di sini bentuknya apa? Nakirah. Dalam redaksi apa? Nafi, peniadaan. Menunjukkan apa? Umum. Maka semua yang sifatnya mengurang-ngurangi haram hukumnya. Tidak boleh. Iya. Amin. Faedah selanjutnya, annal waliya yaqumu maqaman muwalla alaihi fil imlal. Bahwa wali menggantikan tempat orang yang digantikan oleh wali. Karena kan yang wajib bayar hutang dialah yang wajib untuk mendiktekan, ya, mendiktekan apa? Ya, hutang tersebut. Namun misalnya orang yang berhutang ini tidak bisa mendiktekan karena bisu misalnya, atau karena ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa mendiktekan, maka pada waktu itu diganti oleh walinya. Maka walinya inilah yang akan menggantikan kedudukannya. Allah berfirman, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil 'adl. Kalau ternyata yang punya kewajiban hak itu membayar hutang, ternyata dia safih atau dha'if atau tidak mampu untuk mendiktekan, maka hendaklah yang mendiktekan adalah walinya. Ya, dengan cara yang adil. Faedah yang ke-25, wa minha anna asbab al-qusur thalathah. Bahwa sebab-sebab terjadinya kekurangan itu tiga, Pak. Yang pertama as-safah. Yang kedua ad-da'f. Dan yang ketiga ad-adamul istita'ah. Apa itu as-safah? Safah artinya la yuhsinu tasarruf. Tidak mampu, ya, menggunakan harta. Tidak punya kemampuan dia. Atau yang kedua, dhaif, lemah. Seperti apa anak kecil, demikian pula orang gila. Atau yang ketiga, yaitu yang tidak mampu. Ya, dia tidak mampu untuk mendiktekan, karena misalnya dia idiot misalnya, atau dia gak bisa bicara misalnya, dan yang lainnya. Faedah yang ke-26, qabulu qawlil wali fima yuqiru bihi ala muwallah. Ucapan wali itu diterima dalam perkara yang ia setujui, ya, dari orang yang dia gantikan tersebut. Ya. Dan Allah berfirman, falyumlil waliyuhu bil adl. Hendaklah walinya yang mendiktekan dengan adil. Berarti ucapan wali ini diterima tidak? Diterima ucapannya. Wa minha wujubu mura'atil adl, wa minha talabul isyhad al-haq. Itu meminta persaksian terhadap hak. Hak untuk membayar hutang, karena ini hutang piutang. Dan sudah kita sebutkan, Pak, ikhtilaf para ulama tentang hukum membawakan saksi dalam masalah hutang piutang. Apakah itu hukumnya wajib atau mustahab? Kalau jumhur ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah, ya, bukan wajib. Ya. Sedangkan sebagian ulama pendapatnya bahwa itu hukumnya apa? Wajib. Karena Allah memerintahkan wa asyhidu, dan hendaklah mempersaksikan dawai adli minkum, dua orang yang adil di antara kalian. Ya. Sementara jumhur berhujah dengan ayat yang akan dibawakan nanti setelah ini, yaitu ayat 283. Faedah selanjutnya, minha annal bayyinata imma rajulani wa imma rajul wa imra'atan wa ja'atis sunnatu bi ziyadati bayyinatin salisah wa hiya rajul wa yaminul mudda'a. Bahwa bayyinah, ya, bukti atau bayyinah, keterangan dalam masalah hutang piutang ini tidak lepas dari tiga. Yang pertama, dua orang saksi yang adil, dua laki-laki saksi yang adil. Yang kedua, satu laki-laki yang adil dan dua wanita yang adil. Ini yang ditunjukkan ayat nih. Ya. Dan sunnah menambahkan yang ketiga. Apa itu? Satu orang laki-laki yang adil dan sumpah orang yang, ya, diklaim. Sumpah orang yang diklaim. Misal si A dan si B. Si A mengklaim bahwa si fulan itu punya hutang kepadanya sekian-sekian. Si B punya hutang kepada si A sekian-sekian. Iya. Kemudian hakim minta saksi, mana saksinya? Ternyata saksinya cuma satu orang. Yaminul mudda'i. Iya. Maka pada waktu itu boleh, dalam hadis sunnah itu disebutkan bahwa yang menggantikan satu orang lagi adalah sumpah orang yang mengklaim itu. Sumpah orang yang mengklaim itu. Jadi tiga. Yang pertama tadi apa? Dua orang laki-laki yang adil. Yang ketiga, yang kedua apa? Satu orang laki-laki, dua wanita. Kalau memang ternyata tidak ada dua laki-laki yang adil. Yang ketiga ini tambahkan oleh sunnah. Satu orang laki-laki yang adil dan sumpah orang yang mengklaim tadi. Iya. Faedah yang selanjutnya yang ke-30, wa minha annahu la budda fi syahidaini min kaunihima mardiyaini indal masyhudi lahu wal masyhud alaih. Bahwa dua orang saksi ini, Pak, syaratnya harus diridhoi dari kedua belah pihak. Dua orang saksi ini harus diridhoi oleh kedua belah pihak. Karena Allah mengatakan mimman tarbauna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridhoi sebagai saksi. Faedah selanjutnya minha qasru atau qisaru hifdhil mar'ah wa idrakuha an hifdhil rajul. Bahwa wanita itu biasanya, Pak, hafalannya lebih kurang dibandingkan laki-laki. Iya. Biasanya begitu. Namun terkadang ada sebagian laki-laki yang hafalannya lebih kurang daripada siapa? Wanita. Ada wanita yang lebih kuat hafalannya daripada apa? Laki-laki. Ya. Faedah selanjutnya, aminah tahrimu imtina'i syahid idza du'iya li syahadah. Orang yang menjadi saksi haram untuk menolak bersaksi saat dimintai persaksiannya. Wahada tahtahu amran, dan ini ada dua perkara. Yang pertama, ya, an yud'a litahammuli syahadah, itu diminta untuk membawa persaksian. Di mana para ulama, kata beliau, mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan hukumnya ini fardu kifayah. Namun yang rajih, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu fardu ain buat mereka yang dimintai sebagai saksi. Yang kedua, an yud'a li ada'i syahadah, yaitu diminta untuk menyampaikan persaksian. Kalau tadi diminta untuk membawa persaksian, kalau ini diminta untuk menyampaikan persaksian. Apa bedanya, Pak, antara membawa tahammul dengan ada? Kalau tahammul itu begini, ya, antum sama teman antum hutang piutang. Nah, ketika hendak hutang piutang itu, kemudian si A sebagai orang yang menghutangkan mengatakan misalnya, siapa saksinya nih, supaya tidak ada di antara kita yang saling mencurangi nih. Makanya kemudian si A dan si B sepakat, misalnya si Anu dan si Anu, itu orang-orang yang kita ridhoi, dipanggillah mereka. Ah, ya, antum berdua kami minta jadi saksi, boleh? Iya. Maka pada waktu itu, kata para ulama, wajib dia menerima. Ini namanya tahammul, Pak. Menerima apa? Sebagai saksi dan membawa persaksian itu. Nah, kemudian ketika terjadi, ya, persengketaan antara si A dan si B, nah, otomatis apa yang terjadi? Si saksi ini dipanggil lagi, Pak. Untuk apa? Untuk ada itu artinya menyampaikan persaksiannya. Mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa si A memang punya hutang sekian sama si B. Bahwa si B pernah memberikan hutang sama dia pada hari sekian, jam sekian, dan yang lainnya. Itu namanya ada. Bisa bedakan antara tahammul dan ada. Iya. Faedah selanjutnya, annahyu anissa'am fi kitabatid dain, larangan untuk bosan dalam mencatat hutang, baik itu sedikit maupun banyak. Allah berfirman, wala tas'amu an taktubuhu shaghiran aw kabiran ila ajali. Kalian jangan pernah bosan untuk mencatatnya, baik itu kecil maupun apa? Banyak. Iya. Artinya utang piutang sekecil apapun, Pak, hendaknya dicatat. Walaupun antum misalnya minjam duitnya cuman apa? 20.000. Ini banyak orang 20.000 dianggap cuma 20.000 kok. Ya, ente kan orang kaya. 20.000 buat ente kecil. Akhirnya kita menganggap apa? Remeh, enggak boleh. Namanya hutang ya tetap hutang, Pak. Faminha faedah selanjutnya, annahu idza kana ad-dain muajjalan fa innahu yubayyinu al-ajal. Bahwa kalau hutang piutang itu ya diberikan tempo, maka pada waktu itu dia harus menjelaskan temponya sampai kapan. Misal ya, saya akan berikan hutang kepada kamu, tapi kamu wajib bayar hutangnya bulan sekian tanggal sekian. Maka kemudian terjadilah ya kesepakatan, dicatat oleh orang, kemudian yang berhutang itu yang mendiktekannya bahwa saya berhutang sama si Fulan dan saya akan bayar pada tanggal sekian di bulan sekian. Ya. Faedah selanjutnya, anna ma dzukira min at-tawjihatil ilahiyah fi hadhil ayah fi thalathatu fawaid. Bahwa bimbingan-bimbingan Allah dalam ayat ini ada tiga faedah, Pak. Bimbingan-bimbingan dari Allah dalam ayat ini ada tiga faedah. Faedah yang pertama apa? Bahwa itu aqsatu 'indallah. Huwa aqsatu 'indallah. Itu lebih adil di sisi Allah. Yang kedua apa kata Allah? Wa aqwamu lisyahadah, dan lebih menegakkan persaksian. Yang ketiga apa? Wa annahu aqrab li adimil irtiyab, lebih dekat kepada keyakinan dan jauh dari keraguan. Iya. Karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat itu apa? Aqsat huwa aqsatu 'indallah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Allah menyebutkan tiga perkara itu. Bahwa itu semua lebih adil di sisi Allah dan lebih menegakkan persaksian dan lebih apa? Ya, lebih dekat untuk kalian tidak merasa ragu. Bimbingan-bimbingan ilahiyah tadi, Pak, berupa disuruh catat, disuruh mendiktekan, terus ada saksi ya yang sudah kita sebutkan tadi. Min fawaidil ayah, faedah selanjutnya dari ayat ini, al-amalu bil kitabah wa'timaduha hujjah syar'iyyah idza kanat min thiqatin ma'rufin khatfuhu. Itu wajibnya mengamalkan tulisan dan bahwasanya itu bisa dijadikan hujjah, sandaran secara syariat apabila tulisan itu berasal dari orang yang thiqah, terpercaya, ya, dan tulisannya pun juga dikenal. Dan ini lebih dikuatkan lagi dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Utsaimin rahimallahu, yaitu dalam riwayat Bukhari, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusi fihi yabitu laylatain illa wa wasiyatu maktubatun indah. Tidak ada seorang muslim pun ya memiliki sesuatu yang hendak ia wasiatkan kecuali sebelum lewat dua malam, kecuali ya wasiat tersebut sudah tertulis. Sudah apa? Tertulis. Artinya kalau misalnya antum ada wasiat nih, Kan wasiat itu biasanya kan setelah kita meninggal dunia. Dan syarat wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris kalau itu berupa harta. Iya. Maka kalau misalnya antum ada wasiat bahwa harta sekian-sekian buat si Anu atau si Fula misalnya, maka kata Rasulullah SAW sebelum dua malam lewat sudah tertulis itu. Dicatat baik-baik, karena kan kita tidak tahu ajalnya kan sampai mana. Iya. Dan ini juga apa, dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan riwayat dengan tulisan. Memang itu ikhtilaf para ulama, apakah menemukan tulisan dari seorang syekh yang kita kenal tulisannya dan yang lainnya itu sebagai periwayatan yang bisa diterima atau tidak. Syekh Utsaimin di sini dia merujukkan bahwa itu diterima. Selama syaratnya pertama, perawinya thiqah. Yang kedua, ya, tulisannya memang dikenal bahwa itu memang tulisan dia. Iya. Kalau misalnya kita menemukan sebuah tulisan periwayatan dari Syekh Fulan yang kita tidak bertemu dengan dia, tapi kita kenal ini tulisan beliau dan dia memang juga seorang yang thiqah, maka kitabah seperti ini, tulisan seperti ini bisa dijadikan apa? Hujjah. Wa minha anna syahadati tatafawat wa minha al-aqwam wa minha al-qayyim wa minha ma laysa biqayyim. Bahwa persaksian itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada yang paling bagus, ada yang bagus saja, ada yang kurang bagus. Adapun yang paling bagus apa? Yaitu dua laki-laki yang adil. Itu yang aqwam sudah. Adapun yang qayyim itu satu laki-laki dan dua wanita. Namun beliau tidak menyebutkan contoh daripada yang laisa biqayyim. Iya, dan mungkin bisa kita contohkan yaitu saksi yang tidak diridhoi oleh kedua belah pihak. Itu saksi yang tidak qayyim. Kemudian faedah selanjutnya, min fawaidil ayah, annahu yanbaghi lil insan an yatajannaba kulla ma yakun lahu fihi irtiyabun wa syak. Wa seorang insan hendaknya meninggalkan semua yang meragukan. Semua yang sifatnya apa? Meragukan hendaknya dijauhi, Pak. Karena Allah mengatakan di situ wa adna alla tartabu. Semua ini agar lebih dekat kepada ketidakraguan. Dan Rasulullah SAW sabda apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang apa? Yang tidak meragukan. Kata Syekh Utsaimin, wa yatafarra'u 'ala hadhil fa'idah. Dari faedah ini ada cabang. Anna dinal Islam yuridu min mu'taniqihi an yakunu daiman ala tmi'nanin wa sukun wa sukun. Wa agama Islam ini, Pak, meminta pemeluknya agar mereka itu berada di atas sesuatu yang sifatnya menenangkan dan meyakinkan. Makanya kalau antum ya beribadah tanpa mengetahui hujjah dan dalilnya, ini namanya, Pak, antum beribadah di atas sesuatu yang tidak meyakinkan. Karena bisa jadi ada dalilnya, bisa jadi juga enggak ada dalilnya. Makanya supaya kita tenang, yakin, saat itu kita harus apa? Tahu hujahnya, Pak. Sebab kalau kita tahu hujahnya, dalilnya, itu lebih tenang buat hati kita dibandingkan sebatas ikut-ikutan saja. Iya. Maka semua yang sifatnya meragukan itu, Pak, biasanya akan menimbulkan apa? Kegelisahan, ketidaktenangan, tidak tentram di hati. Waitafarru alaihi aidan, dan ada cabang yang lain juga, kata beliau. Anahu yambagi lil insan idza waqa'a fi mahallin qad yustarabu minhu an yanfi'a nafsihi dzalik. Bahwa apabila seorang manusia jatuh dalam perkara yang sifatnya meragukan dia, ya, maka hendaklah ia meniadakan dari dirinya hal tersebut. Ya. Sebagaimana dalam asar yang masyhur disebutkan, rahimallahu mra'an kafal ghibata an nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang mencegah ghibah dari dirinya. Artinya, kata Syekh Utsaimin, jangan kamu pernah mengatakan begini, ya, orang-orang insyaallah akan husnudzon kok sama saya. Enggak mungkin mereka meragukan saya. Ya, kata beliau, la taqul hakadha. Jangan pernah kamu berkata seperti itu. Kenapa? Li'anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena yang namanya setan itu, Pak, mengalir dalam tubuh manusia itu dalam aliran darah. Iya, farubama la yazalu yaswisu fi sudurin nas hatta yatahimu. Dan bisa jadi, ya, hal setan akan memberikan was-was kepada orang-orang sehingga akhirnya orang-orang jadi menuduh kita yang enggak-enggak. Iya. Maka dari itulah kita penting sekali untuk meninggalkan hal-hal yang menyebabkan orang akhirnya menggibah kita. Tapi kalau kita sudah semaksimal mungkin meninggalkan, ternyata mereka gibah juga, ya udah. Itu sebetulnya keuntungan buat kita, Pak. Iya. Amin. Faedah selanjutnya, jawazul ittijar, bolehnya berbisnis atau berdagang. Karena Allah berfirman, illa an takuna tijarah hadirah, kecuali apabila itu perdagangan yang hadirah. Hadirah itu artinya yang sudah kita sebutkan maknanya apa? Ya, yaitu yang sifatnya pembayaran secara cash. Walakin hadzal itlaq muqayyadun bi syurut allati dallat 'alaihin nusus. Namun tentunya, kata beliau, pembolehan jual beli perdagangan itu pun juga terikat dengan syarat-syarat yang ditunjukkan oleh dalil. Ya. Contohnya apa? Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang haram. Ya. Demikian pula yang mengandung riba dan yang lainnya. Amin. Faedah selanjutnya, anna tijarata naw'an, bahwa tijarah atau tijarah perdagangan itu ada dua macam, tijarah hadirah dan tijarah ghairu hadirah. Kata beliau, minha anna tijarata naw'an, tijarah hadirah wa tijarah ghairu hadirah, bahwa ya, perdagangan atau jual beli itu ada dua macam, ada yang hadir dan yang tidak hadir. Adapun yang hadir itu yang bukan tempo, yang tidak ada padanya apa? Tempo. Adapun yang hadir itu yang ada padanya apa? Tempo pembayarannya. Ya. Au ala musamman mausuf ghairu hadir, atau untuk sesuatu yang sudah disifati namun tidak hadir. Ya, atau yang disebut dengan salam. Amin. Faedah selanjutnya, annal asla fit tijarah ad-dawran. Pada asalnya tijarah perdagangan itu adalah, ya, sifatnya dauran. Ya. Dauran itu artinya kebalikan dari roket. Kalau roket itu beku, diem aja, Pak. Doron itu berputar, itu dari kata daro, ya, duru. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tudirunaha bainakum, yang kalian putarkan di antara kalian. Fa masyai'ur raqid alladzi la yudar fa hal yusamma tijarah. Adapun sesuatu yang raqid, raqid itu artinya tidak berputar, ya. Apakah itu disebut dengan tijarah? Yara ba'dul ulama annahu laysa tijarah. Sebagian ulama berpendapat itu tidak disebut dengan apa? Tijarah. Ya. Walidzalika yaquluna laysa fihi zakah. Atas dasar itu mereka mengatakan tidak ada padanya zakat. Wa anna zakah innama hiya fil mal alladhi yudar, yakni yatadawal. Dan bahwasanya zakat itulah, itu adalah hanya terjadi pada harta yang yudar, beredar. Ya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah perdagangan, tijarah. Walakinah tijarah raqidah, namun itu disebut dengan perdagangan yang raqidah. Saya enggak tahu ya, istilah-istilah zaman sekarang saya enggak tahu. Yang bahasanya keren gitu, bahasa Inggris. Saya enggak paham itu ya. Wa hadha yaqa'u katsiran fi ma idza fasadat at-tijarah wa kasada al-bay' fa rubbama tabqa as-sila 'inda ashabiha muddah tawilah la yuharrikunaha. Dan biasanya ya, tijarah yang raqidah yang tidak beredar itu adalah akibat daripada apa, Pak? Bangkrut. Sehingga barangnya ya tidak laku. Sehingga barangnya pun juga tidak ya, tidak beredar gitu. Lakin hiya fi hukmil mudarah li'an ashaba yantadhiruna ayya insan ya'ti. Namun yang seperti ini bisa dihukumi juga sebagai sesuatu yang beredar. Kenapa? Kata beliau, karena pasti pemiliknya juga tetap akan berusaha untuk apa? Menunggu orang yang mau membelinya. Iya. Min fawaidil ayah, faedah selanjutnya, annahu la yajibu kitabatu tijaratil hadirah al-mudarah walau kana thamanuha ghaira manqud bikhilaf ma idza tadayana bidainin ila ajalin musamma. Bahwa tijarah yang sifatnya hadirah, yang tidak tempo, langsung dibayar pada waktu itu juga, maka tidak wajib untuk mencatatnya. Berbeda dengan perdagangan yang pembayarannya dengan apa? Tempo. Maka pada waktu itu wajib untuk apa? Mencatatnya. Ya. Karena Allah mengatakan falaisa alaikum junahun illa an taktubuha. Aminha, faedah selanjutnya, akhul Islam, al-amru bil isyhad inda tabayu'. Perintah untuk bersaksi atau meminta saksi dalam masalah jual beli. Namun apakah hukumnya wajib atau sunnah? Karena masalahnya perintah. Kata beliau yang rajih, ya, bahwasanya itu tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Karena kenapa? Karena Nabi SAW pernah membeli, namun beliau tidak meminta apa? Saksi. Ya, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh dikatakan bahwa itu khusus untuk Nabi, tidak. Karena untuk dikatakan itu khususiyah butuh kepada apa? Dalil. Ya. Faedah selanjutnya, annal isyhada yanbaghi an yakuna hina tabayyun. Bahwa persaksian itu hendaknya saat terjadinya jual beli. La yataqaddam wa la yata'akhar, bukan sebelumnya, bukan pula setelahnya. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan idza tabaya'tum, apabila kalian berjual beli. Aminah, faedah selanjutnya, tahrimu mudharatil katib awis syahid. Haramnya memberikan mudharat. Ya. Pada orang yang mencatat atau saksi, baik itu mudarat yang dilakukan oleh dia ataupun mudarat yang ya, dilakukan kepadanya. Maka semua yang sifatnya mudarat itu hukumnya apa? Haram. Allahu a'lam, sepertinya sudah masuk isya. Silakan, dan kita masih ada beberapa faedah yang belum dibacakan. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, wabillahi taufik. Naam. Ada pertanyaan, bagaimana cara mengikhlaskan sebuah hutang? Apakah cukup diniatkan di hati saja, atau hendaknya kita sampaikan kepada yang berhutang? Hendaknya disampaikan, Pak. Kita sampaikan kepada dia bahwa hutang kamu sudah saya maafkan, enggak usah dibayar lagi. Iya. Untuk barang dagangan yang tidak beredar, apakah ada zakatnya? Sudah disebutkan tadi khilaf para ulama tentang masalah ini, ya. Sebagian ulama mengatakan barang beredar itu tidak termasuk apa? Tijaroh. Sehingga pada waktu itu konsekuensinya tidak ada apa? Tidak ada zakat padanya. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan tetap, karena walaupun bagaimana pasti dia akan berusaha untuk apa? Supaya barangnya tersebut beredar, walaupun bisa jadi dengan harga yang di bawah rata-rata, biasanya seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah menulis wasiat sunnah ketika akan melakukan safar? Kalau memang ada sesuatu yang hendak kita wasiatkan, ya, maka pada waktu itu Nabi mengatakan jangan lewat 2 hari kecuali sudah tertulis. Ya. Bagaimana apabila orang tua meninggalkan hutang, namun ahli warisnya tidak ada yang mampu membayarkannya, sedangkan si pemberi hutang terus menagihnya? Pertanyaannya, orang tua itu meninggalkan warisan enggak? Kalau meninggalkan warisan, maka warisannya itu tidak boleh dibagi-bagi dulu. Wajib warisannya itu untuk bayar apa? Hutang. Tapi kalau orang tuanya tidak meninggalkan warisan sama sekali, dan sementara ahli warisnya juga tidak punya kemampuan untuk bayar hutang, sebetulnya dalam Islam itu kewajiban negara yang menanggungnya. Ya. Tapi kalau negeri kita kan enggak mau, mana mau nanggung utang ente gitu kan. Tapi gimana lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Bagaimana kedudukan hutang jika orang yang berhutang meninggal dunia lalu diikhlaskan karena merasa kasihan oleh orang yang dihutangi? Iya, bagus sekali. Kalau misalnya yang berhutang kepada kita meninggal, kemudian kita katakan dahlah, dimaafin aja. Iya, biar enggak menyusahkan ahli warisnya juga misalnya. Ya bagus. Itu amal kebaikan. Dulu anak pernah punya hutang kepada seseorang yang terlalu lama tidak bayar karena faktor ekonomi anak. Pas anak mau bayar, dia sudah pindah kontrakan dan anak sudah berusaha mencari dan tidak ketemu. Lantas anak sedekahkan ke masjid, gimana? Gak masalah. Namun sebelumnya kalau antum berusaha dulu, setelah antum usaha dulu, ternyata susah dicari. Iya. Cuma masalahnya, ada enggak kemungkinan besar antum bisa ketemu sama dia? Kalau ada kemungkinan besar, zon yang kuat antum bisa ketemu misalnya, ya jangan dulu sedekahin, Pak. Iya. Tapi berusaha dulu untuk dicari. Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah yakin enggak bakalan ketemu, sudah dugaan kuat sewa, udah kemana orangnya, wallahu a'lam. Maka pada waktu itu boleh disedekahkan untuknya atas nama dia. Ya Allah wa'alam. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.